Слика 1. Двајца браќа. Двајцата браќа на сликата прават спогодба. Едниот кој се викаше Исав беше голем ловец. Јаков, помладиот брат, припремаше добро јадење. Тој не сакаше да му даде на својот брат Исав. Јаков му рече на Исав: «Остапи ми го своето првородство». Јаков го сакаше семејното наследство кое му припаѓаше на најстариот син. Исав не се грижеше за своето наследство. Тој мислеше само на своето тело и празниот стомак и така тој го продаде своето првородство за едно јадење. Името Јаков преведено значи измамник. Неговиот карактер и природа беа да ги мами другите. Јаков дури го измами и својот татко.